Du lytter til Radio 4.
Velkommen til et sammendrag af Ring til Radio 4.
Starter ugen med en dansk klassiker. Fordi hvis jeg nu sætter dig til at tænke på, hvad Danmark producerer allermest af, så tror jeg, noget af det første, der dukker op på nethinden hos dig, det er en lille grisetryne. Og selvom vi er en spiller på markedet for grisekød, så bliver de fleste af vores svin faktisk slagtet uden for landets grænser. Antallet af grise på de danske gårde er faldet til det laveste niveau i over 30 år, og her kan eksporten tilskrives en stor del af skylden. I andet kvartal af 2023 blev der for første gang sendt flere grise ud af landet til slagtning, end der blev slagtet herhjemme. Og det er altså ikke fuldvoksne slagtesvin, vi sender afsted. Det er altså små grise, som vi sender afsted til udlandet for at blive opfedet og slagtet der. Det er blandt andet det faktum, der var skyld i, at Danish Crown i sidste uge meldte ud, at deres slagteri i Ringsted lukker, og at dets 1.200 medarbejdere er fyret. De danske svinebønder, de kan få knap 2,5 kroner mere for et kilo kød i Tyskland, end de kan i Danmark, og derfor bliver de danske svin altså slagtet blandt andet der og i Polen. Danish Crown selv ser det ikke som en mulighed at give de danske svineavlere flere penge for kødet. Det vil ikke løbe rundt, lyder meldingen, og svineavlerne de føler ikke noget som helst moralsk ansvar over for slagterimedarbejderne, der bliver arbejdsløse, når de ikke sender svin til slagtning i Danmark. Men hvad gør man så egentlig? Hvad mener du? Skal danske svin slagtes i Danmark? Og hvem har egentlig ansvaret for, at de bliver det? Og så skal jeg lige hilse på dig, Nikolaj Toleva. Velkommen til programmet.
Ja, hej.
Hej, og du er fra Hørsholm, men du har altså lidt erfaring med det her med slagterierne, ved jeg. Du har solgt sådan nogle slagterimaskiner og den slags der. Altså, du mener slet ikke, det er hverken politikere eller landmændene eller slagterierne eller nogen andre, der har ansvaret for det her. Hvem er det, der har ansvaret for at sørge for, at svinene de bliver i Danmark?
Jamen, altså, det har landmændene jo i hvert fald ikke, og det har slagterimedarbejderne jo selvfølgelig heller ikke. Men det handler om, det er jo, nu er jeg jo en ung mand på 62, og jeg har jo set, hvordan først var det vores tekstilindustri, der forsvandt, og så var det skibsbygningsindustrien, og så var det typografer, og vi kan sikkert finde mange flere eksempler. Danmark er et dyrt land at forarbejde noget som i. Sådan er det bare. Og det tror jeg ikke rigtigt, vi kan lave om på, fordi vi vil jo ikke alle sammen, vi vil ikke gå ned i løn, og det er jo ikke noget at sige til. Så spørgsmålet er, om man ikke bare må erkende, at nu er tiden altså kommet til, at den type industri, som slagteri du er, den kan nok ikke rentabelt drives i Danmark, fordi det betyder jo bare, at hvis nu for eksempel man gør, som blev sagt fra ministerens side, at vi okay, vi tager lige og hæver, gør lidt bevilget, eller kører hvilesystemet, men hvad sker der så? Ja, det sker jo bare det, at så bliver de producenter i Danmark, som så måske vil få nogle potentielt flere grise ind, de bliver bare for dyre, og så vælger man jo bare, og det gør, det vil være udsat ved dansk supermarked, eller Coop, eller you name it, så vil de jo bare købe kødet, hvor det er billigst. Mm. Sådan er det jo i et frit marked, som EU jo blandt andet er. Så jeg kan ikke se, der er ret meget at gøre andet end, at vi må prøve at akkommodere, og der er det jo så at se de små grise til Polen og Tyskland. Det er jo så en måde for bønderne at komme af med deres produkt på.
Jeppe Bloch Nielsen, formand for Danske Svineproducenter, velkommen til programmet.
Ja, tak.
Og også velkommen til dig, Jim Jensen, næstformand i Fødevareforbundet NNF, der er en fagforening for blandt andet slagterimedarbejderne. Velkommen til.
Tak.
Vi starter lige hos dig, Jeppe Bloch. Det ene slagteri efter det andet lukker, fordi der ikke er gris nok at slagte. Hvorfor får I ikke slagtet jeres gris i Danmark?
Altså nu synes jeg faktisk lige, at det er vigtigt. Nu blev det sagt lidt mellem linjerne, og det er sådan lidt en fejltagelse, at vi kører dem til udlandet for at blive slagtet. For det gør vi ikke. Vi skal huske, det er smågris, vi sender ud, og så bliver færdig i andre lande. Så det er ikke sådan, der kører ret mange grise over grænsen, der går direkte på slagteri.
Ja.
Og det gør en kæmpe forskel i hele diskussionen, synes jeg. Men der er jo ingen tvivl om, at vi lever i 2024, og grisen følger grisen eller omvendt. Altså, sådan er det jo i et frit verdensmarked. Der vil det jo altid være prisen, der bestemmer. hvor varen går hen.
Men når nu de her slagterier, de lukker på stribe, altså kunne du ikke have lyst til at få slagtet grisene i Danmark? Det må da også trods alt være bedre for grisene ikke at skulle ud på den lange køretur.
Jo, jeg kunne som godt have lyst til at få slagtet grisene i Danmark, men jeg skal investere nogle penge. Hvis i mit eget tilfælde, hvis jeg skulle ud og være fuldlejende, det vil sige lave alle mine slagtevin, så skulle jeg ud og investere omkring 60 millioner i et staldanlæg. Så mange penge har jeg altså ikke stående på kontoen til at investere for. Og når jeg så skal investere de penge, så skal jeg også være sikker på, at jeg har ro for politikerne de næste 30 år til at afskrive mit staldanlæg. Så det må jeg sige, de 20 år, jeg har været med i gamet, der har det ikke fået mig til endnu at sige, at jeg tager den risiko. Og så samtidig vil jeg også gerne lige sige, at det er jo ikke sådan, at jeg er glad, eller vi svineproducenter er glade, når der lukker slagterier, for det gør vi bestemt ikke. Vi vil rigtig gerne have de her slagterier, men det skal jo være, fordi det er en forretning.
Jim Jensen, du har udtalt, at du er skuffet over landbruget i forbindelse med lukningen her, men hvorfor er du det? Altså, prisen følger grisen, hører vi jo her.
Jamen, jeg har jo godt bemærket Jettes kommentarer også i torsdag, så der ramte selvfølgelig særlig hårdt det samme dag, som 1200 af mine kolleger, de måtte gå dugnakket ud af virksomheden med en besked om, at deres virksomhed lukker ned. Så har Jeppe jo været ude og udtale, at det var udtryk for rettidig omhu at lukke det her slagteri. Og det har ikke klædt Jeppe, og i hvert fald bare lige i den dag har haft en lidt anden tilgang til det. Det er jo sådan, at landbruget er, og det siger Jeppe jo egentlig et eller andet sted også selv, at rammevilkårene for landbruget er jo enormt reguleret, politisk reguleret, og jeg tror egentlig også, at fødevareministeren var inde på det lige for lidt siden. Samtidig så får man det op imod 15 milliarder kroner, og så resultatet af, hvad kan man sige, af de bedste rammevilkår i Europa eller i hele verden, fordi der er ingen andre steder, hvor vi har så meget landbrug, som vi har i Danmark. Samtidig med, at man får så mange penge, burde jo også have et element af samfundshensyn og sørge for, at der var nogle danske arbejdspladser.
Men burde I ikke som fagforbund i stedet for at lægge presset på Danish Crown og sige, at jamen, vi kan ikke få lov at beholde vores job, hvis ikke I sætter prisen på grisen op?
Jamen, prisen på grisen i Danish Crown er jo et spørgsmål om man kan sælge varen mest af. Det er ikke så et spørgsmål. Nu hørte jeg også Nicolaj inden i forhold til omkostninger. Altså, lige nu så er der cirka 3 kroner i forskel på notering i forhold til en dansk gris, og så en tysk eller spansk eller polsk gris osv. Det koster kun 1,5 kroner at slagte den, og altså mine medlemmer, de koster cirka 1,5 kroner per kilo. Så selvom vi ikke fik noget som helst løn og betalte en lille smule for at holde ud på parkeringspladsen, så er det ikke konkurrencedygtigt. Det er jo ikke det samme som, at landmændene ikke tjener penge ved at lave slagtegris. De tjener virkelig og har gjort rigtig gode penge. De dygtigste landmænd, der laver slagtegris, de har fået en rigtig sund og god forretning. Det eneste problem med det her, det er jo, at Jeppe og andre, hvad kan man sige, guldjæger, de er ude og afsøge markedet for at se, om de kan få en ekstra indtjening ved at omlægge til smågris. Og den er ødelæggende for Danmark. Og det vil jeg jo håbe, at Jeppe og andre, de måske tager bestik af. Udfordringer for dansk landbrug er jo, de tårner sig op. Der er jo enorm dyrevelfærdsudfordringer. Klimat er man ved at forholde sig til. Miljø, særligt kvælstof osv. Så jeg håber, at Jeppe og andre smågriseproducenter, de kunne holde op med at lave smågrise i Danmark. Og hvis de endelig skulle lave smågrise kun det, så gør det dog et andet sted i Danmark.
Jeppe Blok, det skal du næsten have lov at svare på.
Jeg ved jo ikke, om jeg skal grine eller greje. Altså, hvis vi nu holder op med, at det er NNF har travlt, og vi skal have en lille smule travlt med at sige, at det er smågriseproducenternes skyld det hele. Nu har jeg statistikken for de sidste 7 års eksporter. I 2017 der eksporterede vi 14,6 millioner. I 2022 eksporterede vi 14,3 millioner. Så det vil sige, at vi har faktisk eksporteret en lille smule færre grise. Det, der er sket her de sidste år, og grunden, der sker nogle tilpasninger nu, det er, at hele den danske svineproduktion er gået ned. Det er gået ud over den driftgren, som har været mindst rentabel, og det vil sige slagsvinproduktionen. Jeg peger overhovedet ikke fingre af lønnen, der gives til en slagteriarbejder. Jeg har fuld respekt for ham, der står ude på kæden. Han skal have noget løn. Helt accept herfra. Men derfor er det nødt til at være et spørgsmål om, vi i 2024 er nødt til at snakke om, når vi investerer nogle penge, så skal vi have dem igen. Vi skal også have nogle kreditgiver, som er villige til at stille os noget kapital. Og når vi så kigger oveni, der er ikke plads miljømæssigt i Danmark til at producere 30 millioner gris, så der skal nogen ud af landet, og ellers kan vi jo bare lukke den her produktion. Men jeg beskæfter jo også rigtig mange mennesker i min produktion, jeg har her. Så skal jeg jo bare gå ned og fyre mine 17 medarbejdere og mig selv. Men det ser jeg jo bare ikke som værende godt for landet.
Men du er jo med til at slå et erhverv langsomt ihjel på den her måde. Altså 1200 medarbejdere har mistet jobbet senest i Ringsted. Har I ikke et ansvar for at gøre noget mere for at holde det her i Danmark?
Jo, men jeg leverer selv min 20.000 slagsvin til Danborg ude i Randbøl, og det er et slagteri, der har bygget et helt nyt slagteri inden for 10-5 år, ansatte hen ved et par hundrede mand, og er ved at bygge igen nu. Så der er jo også nogen, der godt kan, så det er jo ikke alle steder, de kun forsvinder. Så jeg synes jo også, at der er nogen, der kæmper for at komme den anden vej. Og jo, vi har da et vist ansvar, men jeg har altså også et ansvar over for min egen virksomhed, fordi hvis jeg ikke tjener penge, jamen, så kan jeg heller ikke lave nogle arbejdspladser.
Mm. Fødevareminister Jacob Jensen, han så jo gerne, at man kiggede på køre-hviletidsbestemmelserne for chaufførerne, der fragter grisene over grænsen til Tyskland og Polen. Gør man det dyrere at transportere dyrene, så havner grisene igen på danske slagterier. Sådan lyder det nogenlunde enkelt håbet derfra. Danish Crown har ingen intentioner om at skrue op for noteringerne, altså priserne på kødet, som jo altså er en af grundene til, at mange svinebønder vælger at sende dyrene til udlandet. Jim Jensen, de her slagterilukninger, kunne det ikke være et tegn på, at slagteribranchen måske er blevet pustet for stort op i Danmark til, hvad vi kan holde til?
Jamen, der er jo mange hensyn at tage i den sammenhæng. Altså, nu er det jo heller ikke nogen, og jeg ved ikke rigtig, hvad Jeppe han mener med 30 millioner slagtegris. Det er jo ikke rigtig nogen, der gør sig til ambassadør eller talsmand for. Der er jo en... Vi har et areal i Danmark, og vi har også et havmiljø og et fjord og så videre, vi skal tage hensyn til. Så der er jo ingen tvivl om, at også i forhold til CO2 og klima, der kommer jo til, at skal ske reduktioner fra landbrugets side. Og der vil jeg sige, at det vil ikke holde mig vågen om natten, hvis de reduktioner så blev lavet klogt. Forstået på den måde, at det så var smågriseproducenterne, de smågrise, der så skal køres ud af landet. Hvorfor i alverden udsætte dem for, hvad kan man sige, ringe dyrevelfærd i forbindelse med transporten? Hvorfor i alverden skulle de ikke laves der, hvor de skal fødes op? Vi har ikke nogen som helst gavn eller glæde af overhovedet at have dem her i Danmark. Nu siger Jeppe, at han har 17 ansat hjemme på sin gård, og samtidig leverer slagtegris til Danborg. Det har det jo ikke noget med, at vi skal fyre 17 af hans, så længe han laver slagtegris. Det hænger ikke rigtig sammen for ham. Vi er ikke en solnedgangs erhvervsslagteriarbejdende i Danmark. Det er vi kun, hvis der er nogle landmænd, handler, hvad kan man sige, udansk. Og den samfundskontrakt, der er bygget op med danskerne om, at vi skal tåle de mange gener, der er ved dansk landbrug, men så skal i den anden vægtskål, skal der også være nogle gode arbejdspladser. Den samfundskontrakt, der er ved at bryde fra landbrug siden nu.
Jeppe Blok, løber du fra samfundskontrakten?
Nej, jeg synes, det er en sjov sammenligning, fordi hvis det er, at den efterår så meget bliver miljø, så skulle vi jo lukke hele slagterisektoren, jo, fordi at, det ville da være en win-win for alle. Jo. Så jeg synes jo, det er sådan lidt en sjov sammenligning. Når vi kigger på svineproduktionen i Danmark, så er det klart slagtesvineproduktion, der forurener mest, fordi det er der, man har det største værdi til væk på gris. Så det vil sige, at du kører mest foder på en slagtegris. Og omvendt, hvis vi forurener og ødelægger miljøet, jamen, så skal vi slet ikke være her. Altså, det er jo ikke sådan, bare fordi vi skaber nogle arbejdspladser, så må vi gerne svine miljøet. Hele dansk landbrug er reguleret fuldstændig efter nogle miljøregler. Vi kører efter noget, der er sat fra politisk side, så det er jo ikke sådan, vi gør en masse ting. Så jeg kan ikke engang forholde mig til det der med at sige, at vi ødelægger miljøet. Altså, jeg sidder og kigger ud af vinduet ud over mine marker her. Det er da fantastisk herude i hvert fald. Så det vil sige, at hvis man sidder inde i et eller andet højhus, så kan det godt forstå, at man har en eller anden idé om, at det er så trist.
Mm. Måske ikke så overraskende for dig og mig, Jeppe, så kommer rigtig mange af de sms'er, jeg får lige nu, til at handle om dyrevelfærden. Altså i forhold til en bæredygtighed, det var vi inde på, men også en dyrevelfærdstanke, så ville det vel være bedst at slagte lokalt. Altså er prisen virkelig det eneste, der betyder noget for svinebønderne i Danmark?
Jamen, jeg ved ikke, hvorfor man har været så dygtig at sige, at det er så galt at transportere de her grise. Som jeg kører mine, nu bor jeg selv små 100 km nord for grænsen til Tyskland, og mine grise, de kører 5 km syd, eller 500 km sydpå, eller de kører 250 km nordpå. Altså, for mig gør det ikke en stor forskel. Jeg ser ikke så transporten som problem. Men nu er jeg jo selvfølgelig også begunstig i dag, at jeg har med det at gøre, så jeg ved jo godt, hvordan det her foregår. Det foregår på en god, ordentlig måde og med gældende lovgivning. Og så igen, at der er nogen, der bare ikke har forstand på det her, der så har travlt med at bruge deres følelser til at pege fingre af os. Jamen, det kan jeg ikke rigtig stille op med. Jeg synes, at vi transporterer de her grise under forsvarlige vilkår, ligesom vi transporterer grisen under forsvarlige vilkår, når jeg kører mine grise til slagt ud på det ene pork.
Jim Jensen, det som Jeppe Blok han siger her, det er jo, at hvis vi var så dårlige, både for samfundsordnen, men også for miljøet og alle mulige andre ting, jamen så skal vi jo slet ikke være her. Altså, hvorfor er det egentlig, at I som slagterimedarbejdernes fagforbund og landmændene, hvorfor er det, I ikke arbejder sammen om det her? Altså, det virker som om, I to aldrig bliver enige.
Og vi har simpelthen været enige mange gange, og igennem årene har vi jo faktisk også stået skulder ved skulder, når vi appellerer til, at man fik nogle fornuftige rammevilkår for dansk landbrug. Med den tro på, at hvis man fik nogle gode vilkår, så ville det også sikre nogle gode arbejdspladser. Den tro, at man vel vil begynde at miste en lille smule. Jeppe, han gør det jo som sædvanligt, ligesom han er skole til, lave et spørgsmål om enten eller. Det er ikke et spørgsmål om enten eller for dansk landbrug. Det er spørgsmål om, at når der skal ske reduktioner, Jeppe, og det kommer der til, så skal man lave de reduktioner klogt. Og det betyder, at den reduktion, der skal ske, den skal ske der, hvor der er færrest værdier forbundet med det. Og for Danmark er der næsten ingen værdier forbundet med at lave smågris til eksport. Og derfor så skal det jo skæres hårdt ned der, og det synes jeg også, jeg kan høre fødevareministeren sige. Så siger Jeppe også, at der ikke er nogen dyrevelfærdsmæssige udfordringer med de lange transporter. Ja, man skal bare appellere til, at vores EU-medlem Niels har jo været efter en dyretransport og kørt hele vejen ned til Italien, hvor det var utålige forhold for smågrisen med mere end 30 graders varme. Jeppe, han er jo helt på månen, og han begynder at påstå, at der er ingen udfordringer med den transport. Det er helt væk.
Mm. Jeppe, det skal du lige have lov at svare på. Altså, der er simpelthen noget dokumentation på, at de her smågrise, de ikke har det godt, og så er det heller ikke en fordel for Danmark at sende dem over grænserne. Hvorfor er det, du bliver ved med det? Er det bare for at tjene nogle penge?
Nej, men når man snakker om de her transporter, altså uvidenhed, det er en grim ting. Det er det eneste, jeg må sige på det jo. Alt foregår efter gældende lovgivning. Der findes ingen forskning, der viser, at det ikke er okay. Man er så gået ind og lavet nogle nye reguleringer nu her, hvor man egentlig fuldstændig er ligeglad med det forskning, der ligger til grund. Og det er igen det her, hvor vi er tilbage til. Altså, hvis vi skal regulere sig følelser, så skal jeg heller ikke investere i en slags information, fordi så ved jeg ikke, hvad jeg får lov til på sigt. Når vi snakker dyrevelfærd, altså, vi har en høj standard af dyrevelfærd i Danmark, og altså, jeg synes jo, det er forfejlet at sige, at vi kun skal det ene. I mit optik, der skal vi både eksportere smågris, og vi skal også bevare en stor slagtsvineproduktion i Danmark. Jeg vil gerne begge dele. Den dag, vi går hen, hvor vi siger, at vi skal ikke eksportere en gris, så har vi kun et råvaregrundlag i Danmark til at forsyne vores slagtsvinekæde. Det vil sige, så er du ligesom bunden til, at du kan kun købe gris af A og B. I dag der er det altså heldigt, fordi vi har et stort råvaregrundlag. Det vil sige, at de danske slagtsvineproducenter, de har et kæmpe marked og kan købe de bedste kvalitetsgris, de vil have hele tiden. Så det vil sige, at det sikrer dem et kæmpe råvaregrundlag i form af, hvis vi lukker den danske smågrisproduktion.
Jeppe Bloch Nielsen, formand for Danske Svineproducenter. Tak, fordi du var med i Ring til Radio 4.
Velkommen.
Og også tak til dig, Jim Jensen, næstformand i Fødevareforbundet NNF, fagforeningen for blandt andet slagterimedarbejderne.
Tak, fordi jeg måtte.
Mia, hun siger, at det burde forbydes at sende grise ud af Danmark for at blive slagtet. Deres kød bliver jo forringet på grund af stress i transporten. Det må stoppe nu. Det er ikke dyrevelfærd med de forfærdelige transporter. Så har Kurt fra Kolding også sendt en sms til mig. Vi har så valgt at ringe dig op. Hej Kurt.
Hej.
Hvad synes du, altså de her danske svin, skal de absolut også slagtes på dansk slagteri?
Det skal de jo ikke, fordi de er nødt til at blive slagtet og produceret der, hvor slagterierne de afregner bedst. Jo. Og så vil jeg gerne indskyde, inden vi går videre til afregningen, der, at jeg har den privilegie, at jeg har produceret gris, som er modtaget fra Danmark, 1200 km væk fra Danmark af, og se de der smågristransporter ankomme på min egen farm og aflæsset dem, og hvor jeg ser, at de alle sammen bare lige går ud af lastbilen, og så giver de sig til at spise og drikke, ligesom det er forventeligt. Og det er overhovedet ingen, ikke noget med dyreplageri at gøre. Og hvis det er, at vores minister vil genere her eksporten i et frit marked ved at lave ekstra regler, så synes jeg godt nok, at vi er ved at være langt ude politiske. Og jeg vil give ret i det der med følelsen, og det skal vi passe på, at det ikke er det, der kommer til at styre hele gamet. Mm. Vi lever jo i et frit marked, hvor det er det slagteri, der er i stand til at afsætte grisen til den bedste pris, og det er, at producenterne, altså landmændene, de leverer deres gris.
Mm. Men hvad er det så lige, man skal skrue på? Fordi der er jo altså nogle slagterimedarbejdere, der ryger inden for det sidste år, har Danish Crown måtte fyre 2.000 medarbejdere. Altså, hvem er det, der skal gå ned i løn, skulle jeg lige så sige?
Jamen, jeg tror, der er egentlig i Danmark, der skal gå ned i løn. Men altså, vi er nødt til at have en slagterisektor, som er mere effektiv og kan afsætte varerne til en konkurrencedygtig pris, så de kan leve op til, hvad er det, priserne på det øvrige europæiske marked. Jo. Vi får vel ikke lov til af EU at gå ind og lave særordninger i Danmark. Og det er derfor, at griserne de går over grænsen. Det er fordi, at vi har et frit marked. Jo.
Mm.
Du lytter til et sammendrag af Ring til Radio 4.
Forår og konfirmationssæsonen er i fuld gang. Det er en stor dag for den unge, der jo træder ind i de voksnes rækker, og en dyr dag for rigtig mange konfirmanders familier. For det er ikke billigt at indfri forventningerne til en stor fest med mange gæster, lækker mad, nyt sæt tøj og en stor gave, og hvad der nu ellers hører til. Faktisk så koster den typiske danske konfirmation eller nonfirmationsfest 39.000 kroner, det viser Nordeas årlige konfirmationsundersøgelse. Pengene får hurtigt ben at gå på, når konfirmanden skal fejres. Gaven fra forældrene til konfirmanden koster i gennemsnit 7.300 kroner, mens tøj og sko til dagens hovedperson løber op i 3.800 kroner. På bare 2 år er den gennemsnitlige konfirmationsfest blevet 3.300 kroner dyrere. Sådan en regning kan mærkes, især i familier, som i forvejen har et stramt budget. En af dem er Janni Rønnow, der er førtidspensionist, og som har sparet op til sin søns konfirmation, siden han blev døbt. Hun vil nemlig gerne give sin søn en stor dag, uden at gå på kompromis med noget. Hvis hans venner spørger, har du haft en god konfirmation, så kan han sige, jeg har haft en fest, ligesom alle andre. Det fortæller Janni Rønnow til TV2 Østjylland. Men spørgsmålet er, om konfirmationsfesten absolut skal bestå af stor fest med mad udefra og en køretur i en smart bil fra kirken til festen, eller om mindre også kan gøre det. Det, jeg gerne vil spørge dig om nu, det er, om konfirmationsforventningerne og budgettet, der hører til, er skruet lidt for højt i vejret. Eller er det lige efter bogen at bruge så mange penge på den her helt særlig dag. Ida Mosby, du er forbrugerøkonom hos Nordea. Velkommen til programmet.
Mange tak.
Prøv lige at sætte nogle flere ord på, hvad er det, jeres undersøgelse viser om den typiske danske konfirmation?
Ja, i virkeligheden så er undersøgelsen sådan lidt todelt. Vi har både kigget på, hvad koster det at afholde konfirmation, altså alle de udgifter, der nu er forbundet med at skulle holde den her fest for ens barn. Og så har vi kigget på, jamen, hvad koster det så at være gæst til konfirmationen? Altså hvis man kommer og gerne vil give en gave, hvor meget bruger vi så der i gennemsnit? Og der må vi altså bare sige, at vi kan se, at konfirmationen den ser ud til at blive dyre og dyre år for år. Og det er altså noget, vi rigtig gerne vil prioritere. Vi har det her gennemsnit, som du også nævnte tidligere på, at det i gennemsnit koster 39.000 kroner at holde den her konfirmationsfest. Og der vil jeg lige, hvad kan man sige, lægge vægt på, at det er altså et gennemsnit. Der er nogen, der ligger og bruger markant færre penge, og så er der nogen, der virkelig ligger og trækker gennemsnittet op og bruger rigtig mange flere penge på at holde konfirmationen. Så der er store forskelle, må vi sige.
Og hvad er de største udgifter til konfirmationen? Jeg sidder og tænker, hvad er det, der koster så mange penge? Hvad er det, man bruger pengene på?
Ja, men det er altså primært selve festen. For nogen vil det være lokalerne, hvis man skal ud og lege et sted. For nogen vil det være maden og den service, der måske er forbundet med det. Har man nogle tjenere på, og nogen, der står og laver det osv. Og den medhjælp, der nu kan være. Og så er der selvfølgelig også nogen, der har noget ekstra underholdning eller et eller andet, der koster noget. Nogen har nogen, der er ude at spille musik til arrangementet osv., men der er store forskelle. Og så er det altså også gavebudgettet, fordi det er klart, at det kan hurtigt blive rigtig mange penge. Især hvis man er forældre, det er dem, der i gennemsnit bruger klart mest på at give gaver, nemlig op på de her 7.300 kroner i gennemsnit på gaven til deres eget barn, der skal konfirmeres.
Mm. Jeres undersøgelse den viser jo også, at prisen for en fest den er steget med over 3.000 kroner sammenlignet med for bare 2 år siden, hvor I lavede den samme undersøgelse. Kan det alt sammen tilskrives inflation, eller er vi også bare begyndt at bruge flere penge på konfirmationsfesten?
Jamen, det er jo et ret interessant spørgsmål, som jeg også prøver at dykke lidt ned i, og vi har faktisk også spurgt her i undersøgelsen, om man har valgt at sætte budgettet til konfirmationen ned, fordi priserne er steget, og man ikke har lige så meget rut med, eller man har gjort det modsatte, så siger, jamen, så skal vi bruge endnu flere penge for konfirmationen, fordi pengene er blevet noget mindre værd, så hvis vi skal få samme fest ud af det, så at sige, så må vi bruge noget mere. Og der er altså flest, der går ud og siger, jamen, så må vi bruge lidt mere på konfirmationen. Så noget tyder altså på, at selvfølgelig har inflationen også spillet ind. Priserne er steget, så vi skal have lidt flere penge op af lommen for at holde den samme slags konfirmationsfest som tidligere. Men vi vil altså også gerne bare prioritere den her fest, så jeg tror også, der er blevet lagt noget ekstra oveni, fordi at vi år for år nok også har nogle øgede forventninger til, hvad konfirmationsfesten skal indeholde.
Ja, forventningerne er der i hvert fald, men der er også mange familier, der ikke kan indfri de her forventninger. I undersøgelsen, der siger du også, at der er et bredt spænd i danskernes konfirmationsfest. Altså, hvor stor forskel er der på dem, der bruger mindst, og dem, der bruger mest?
Ja, men der er ret store forskelle. Og det er jo klart, det er også et spørgsmål om, at når man afholder konfirmationsfesten, så er der rigtig mange poster, hvor man kan vælge den meget dyre model eller den billigere model. Og måske den også mere kreative model. For eksempel, hvis man ikke behøver at gå ud og lege lokaler, hvis man kan lave maden selv, hvis man kan give nogle gaver, der måske er oplevelsesgaver eller noget genbrug, man finder, som kan være en unik fed gave, men ikke behøver at være lige så dyrt, så kan man gøre det betydeligt billigere, end hvis man skal ud og købe alt for nyt, og ligesom bare siger, at det må koste, hvad det koster. Så hvis det ser rigtig store forskelle, så for nogen vil det jo ligge omkring en måske bare 10.000 kroner på en konfirmation eller mindre, og for nogen der ligger vi altså op i, at det kan hurtigt hedde 50.000 eller derover. Så der er rigtig, rigtig store forskelle.
Mm. Du har jo blik for danskernes økonomi. Altså, hvor stor en udgift er sådan en konfirmationsfest i en almindelig dansk families budget?
Jamen, det er mange penge. 40.000 lige at hive ekstra op af lommen, det er noget, der virkelig kan mærkes. Så det er klart, der er ret mange, hvis der så planlægger den her konfirmation og ved, jamen om nogle år skal mit barn konfirmeres, og så begynder at spare op. Og det vil også være mit bedste råd, det er at spare op. Jo tidligere, jo bedre i virkeligheden, fordi så er der ikke lige så mange penge, der skal gå til den opsparing hver eneste måned, for så har man god tid til at spare op i og få noget renteeffekt af de penge, man sparer op. Men det er klart, at det er altså en ret stor udskrivning, så hvis man ikke har pengene, så vil jeg virkelig anbefale, at man kigger på, kan man gøre det lidt billigere? Også fordi der kan hurtigt komme nogle ekstra udgifter med, man ikke lige havde regnet med. For eksempel sådan noget som tøj til konfirmanden, tøj til en selv og resten af familien og den slags. Så det er en rigtig god idé at lægge budgettet, og så kigge på, jo før jo bedre man kan begynde at spare op.
Tror du, at den her udvikling den kommer til at fortsætte? Altså, at vi bare bliver ved og ved og ved med at bruge flere og flere penge på konfirmationerne? Eller altså, nu er den her genbrugstanke jo også ved at vinde ind. Altså, kunne man forestille sig, at der kom en modreaktion eller et eller andet? Eller er det sådan en fest, vi bare ikke rører ved, og den skal bare blive vildere og vildere?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror i virkeligheden, at vi vil se de næste mange år, at der vil være et stort segment, som vil blive ved med at i gennemsnit bruge mere og mere på konfirmationen. Også som vi er mere og mere velstillet som land, så har vi nogle flere ressourcer, simpelthen noget mere økonomi til at kunne holde de her fester. I forhold til, hvis man kigger for eksempel 50 år siden, så var det jo noget anderledes, den type konfirmationsfest, man holdt dengang. Jeg tror så også, at vi vil se en modtendens, og det ser vi allerede lidt nu. At for eksempel sidste år, der så jeg på samme dag nogen, der blev konfirmeret, der blev hentet i en Ferrari. Og så jeg lidt længere i en anden by, ikke så langt derfra, så var der nogen, der blev hentet i en trillebør. Og jeg tror også, man vil se det her med den her modtendens, at vi siger, vi behøver ikke at købe så meget nyt. Det behøver ikke at være så dyrt det hele. Vi kan i stedet for bruge pengene mere på genbrug og oplevelser, sådan så vi også i forhold til vores klimaaftryk gør noget bedre der. Så jeg tror, vi vil nok også se lidt en modtendens der, og vi ser allerede lidt et tegn på det. Men jeg tror, når vi ser sådan bredt set og de undersøgelser, jeg laver her om konfirmation hver eneste år, så tror jeg, vi vil se år for år, at det her gennemsnitstal, det vil ligge og stige. Mm. Også i takt med, at priserne jo også generelt stiger en lille smule.
Mm. Ida Mosby, forbrugerøkonom hos Nordea. Tusind tak, fordi du var med i programmet.
Jamen, tak fordi jeg måtte, og god dag.
I lige måde. Anette, hun har skrevet, så meget andet i vores land er udgifter, gaver, fest, tøj osv. er for længst gået alt for vidt. Det står naturligvis enhver frit for at handle og gøre, som man vil. Nu bliver konfirmander kørt i sjove og dyre køretøjer. Tilbage står den mindre bemidlede på perronen med jævnt tøj og mindre gavebord. Nok overvejende i kontanter. Det er ærgerligt at udstille uligheden så synligt. Så har jeg Linda med på linjen. Hej Linda.
Hej. Ja.
Hej. Hvad synes du, de der konfirmationsfester der, er det blevet lidt for vildt efterhånden?
Ja, det synes jeg i hvert fald. Mm. Jeg har altid undret mig over, at hvis frås er en dødssynd, hvorfor skal de kristne så... eller de kristne fester, så være så ekstremt dyre. Det har jeg aldrig forstået. Mm. Så det bliver bare dyrere og dyrere og dyrere. Så det virker lidt som sådan en form for præstationsbegivenhed, hvor man skal præstere et eller andet over for nogle andre ved at bruge en masse penge. Det kan jeg huske, da mine kammerater, da jeg var teenager, da de blev konfirmeret, der gik det kun op i, hvor dyr festen var, og hvor dyre gaver de havde fået.
Mm.
Det er det eneste, og selvfølgelig også at få lov til at drikke sig fuld med sine forældre, eller blive drukket fuld af de voksne, og ryge cigaretter, som gik rundt på fader og sådan noget. Altså, det har jeg har slet ikke jeg kunne slet ikke se, hvorhenne det var, de gik i gang med ligesom bekræfte Gud i den her fest. Er det ikke derfor, man bliver konfirmeret?
Ja, og det...
formålet og symbolet, det synes jeg bare er meget langt fra hinanden. Mm.
Og når du tænker kristne fester, så tænker du bryllup og dåb og jul og påske og alle de her ting. Det er,
faktisk er det kun begravelsen, der ikke er en fest, men den er også dyr.
Den er også dyr,
altså, bare grundprisen for en bedemand. Der er jo nogle ting, man må ikke selv transportere en død person, så det skal du betale en bedemand for.
Mm.
For eksempel, jeg har været graver med hjælp, og så
men er det ikke også op til folk selv? Fordi de ting, der koster penge, det er jo tit noget, der foregår uden for kirken. Det er jo nærmest fra matriklens indgang, at du bliver hentet med en dyr bil, og så skal du til en dyr fest i noget dyrt tøj med nogle dyre gaver.
Folk må være kristne præcis, som de vil, men for mig så handler det bare ikke mere om kristendom.
Mm.
Så for mig er det ikke kristen, det de har gang i overhovedet. Det er meget ukristen, hvis jeg skal kalde det noget. Jeg er ikke døbt, og jeg tilhører ikke nogen religion, og det er jeg kun glad for, at mine forældre valgte. Men jeg siger bare, at det giver ikke rigtig nogen mening. Altså, hvis man går op i kristendom og går op i, hvad det vigtige og det rigtige og det rene er, så må man jo også gerne undgå at gøre det, der er det syndige, hvis man kan sige det sådan. Og det er frås jo for eksempel, eller grådighed, eller det der med at skulle vise sig frem.
Ja.
Jeg kan ikke lige huske, hvilken
stolthed er, eller altså, sådan noget i den stil. Men ved du hvad, Linda, det kan jeg faktisk møre min næste gæst om. Men tusind tak, fordi at jeg lige måtte snakke med dig først.
Tak fordi jeg måtte være med.
Selvfølgelig. Fordi min næste gæst er nemlig sognepræst i Middelfart Kirke, Johanne Langkær Forb. Velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Oplever du, at konfirmanderne har høje forventninger til den her konfirmationsfest, inden at den går i gang?
Ja, så jeg oplever, at det går lidt begge veje. Vi ser nogle tendenser til, at forventningerne øges, og der er mange snakke om, kan vide, hvilke gaver vi får, og hvordan bliver jeg mon hentet. Men jeg oplever altså også, at der er tendenser, der går den anden vej. Altså tendenser, hvor det fylder mindre. Og det varierer altså også meget fra hold til hold, hvor stort fokus. Og det er også ligesom, i nogle ungdomsgrupper kan det sådan komme til at fylde mere, fordi man snakker meget om det, og hvordan og hvorledes. Så jeg synes, billedet er mere nuanceret end som så.
Ja. Nu havde vi lige vores lytter, altså, Linda, igennem, som hun undrer sig over, at man går så meget op i at bruge så mange penge, når nu frås er en dødssynd. Kan du forstå den kritik?
Ja, altså, det med frås er en dødssynd, det var jo noget, som den katolske kirke kørte ud af det spor. Men altså, jeg kan godt følge tankegangen, hvis det virkelig er det eneste, der fylder for de unge mennesker. Men det er faktisk ikke min oplevelse. Det er rigtigt, at det er en del af det, Men konfirmationen, og det tror jeg også er en af grunden til, at den står så stærkt, det er fordi, at den er en masse ting for de unge mennesker. Det er jo dels det at følges ad med sin klasse eller med sit hold, og høre, og der vil jeg godt lige have lov til at opponere en lille smule mod det, som lytteren sagde. Det er også det at følges med sit hold og have en masse gode snakke om det allervigtigste i livet i et kristen livsperspektiv. Og det kan godt være, at når man er 13-14 år, så er det ikke lige det, man henter frem, når man skal sige, hvad det betyder at blive konfirmeret. Men jeg oplever mange unge mennesker, som sætter ord på, at det faktisk betyder noget, det vi har snakket om i årets løb. Men det er en side af det. Den anden side, det er den her fest, hvor man for første gang, for uden fødselsdag, får lov til at blive fejret, at nu er du på vej ud i de voksnes rækker. Og det er der værd at fejre. Og det synes jeg, at jeg har aldrig forstået den der sådan modsætning, som nogen plejer at tegne op med, at enten skal fokus kun være på kristendommen og på, hvad man bekræfter, og i øvrigt i parentes bemærket, vil jeg, at det er jo Gud, der bekræfter, at man stadigvæk, det der blev sagt i dåben, står til troende.
Mm. Men hvad er det, det betyder
at der
for
ligesom
dem?
Skal være den her?
Hvad er det, det betyder for dem, alt det kristne del af det? Altså, hvad er det, de siger til dig, der betyder noget for dem i den del af det?
Jeg oplever flere og flere, som måske som mangler et sted, hvor man faktisk netop kan snakke om både det, der er godt og det, der er svært i livet. Der er ikke særlig mange frirum i det her samfund. De unge mennesker bliver pæset frem i skolerne, og der er masser af præstations, der allerede kører i 7. og 8. klasse. Og det med, at konfirmationsforberedelsen faktisk er et frirum, hvor man lærer om kristendom og hører en masse ting om kristendom, synger salmer, forholder sig til det i forhold til sit eget liv. Det oplever jeg sådan set en glæde ved. Men det er, hvis man siger, at det er det eneste, der skal fyldes, så tror jeg, man går fejl, fordi konfirmationen altid er den her blanding mellem en folkelig fest, hvor man får lov til at blive fejret for første gang. Der er selvfølgelig en masse forventninger knyttet til det, som handler om tøj og gaver og gæster og mad og hvordan man bliver hentet. Og der kan man sige, der synes jeg jo, at bliver det så for meget? Altså, det vil jeg simpelthen ikke sætte mig til dommer over. Det er jo også nogle snakke, man må have hjemme i familien, fordi tit, det er i hvert fald min erfaring, så kan der komme til at køre sådan nogle idéer i en klasse om, jamen, han skal også så meget, og hun skal også. Og tit så er det jo lidt ligesom bare nogle idéer, som får lov til at køre, og der kan det jo være, der er det jo også en god ting at tage snakken derhjemme i forhold til, jamen, hvad er det, der er vigtigt for vores familie?
Mm. Men kunne du ikke...
Hvad kan vi honorere?
Ja, men kunne du ikke som præst måske tage lidt af ansvaret for det der og prøve at drosle lidt ned for de forventninger? Altså, fordi der sidder jo netop nogen i de her klasser, som lytter til, når ham der, han skal hentes i helikopter, og ham der, han bliver hentet i en Ferrari, altså, som tænker, vi har knap nok råd til en trillebør. Altså, så kunne du ikke som præst sige, mådehold, det er ikke det, dagen handler om, det handler om at være sammen om det her, og om den kristne tro, og de her ting. Kan du ikke spille en rolle der?
Det tror jeg faktisk, at vi løbende indirekte gør, fordi vi jo til konfirmationsforberedelsen nemlig snakker om en masse forskellige ting. Og blandt andet jo også snakker om, hvad det allervigtigste i livet er. Og der er konfirmanderne jo rigtig gode til os selv at komme på banen og sætte ord på, jamen når vi skal ind til benet, jamen så er det vigtigste jo at have gode venner. Det vigtigste er kærlighed. Det vigtigste er at have nogen at dele livet sammen med. Og der kan man sige, der går jeg jo ikke direkte ind og siger noget, men jeg er jo indirekte med til os og påvirke, vil jeg da håbe, den her snak. Men altså, i forhold til, du stillede spørgsmål om mådehold, eller hvad, prøv lige at sige det der spørgsmål igen.
Jamen, jeg spurgte egentlig bare til, om du som præst ikke kunne prædike mådehold, ja. Og at man fokuserer på de andre værdier, der er i sådan en konfirmation.
Jamen, jeg synes jo netop, at det er det, vi gør. Altså, vi er dem som præster med til at lave en modvægt til, at det kun er en, hvad kan man sige, kommerciel fejring, som jo lige så godt kunne være alt muligt andet. Altså bare, at man blev 13 eller 14 eller 15. Og jeg tænker, men jeg vil meget nødt ud i at skulle dømme, hvordan folk lever deres liv, og hvordan folk vælger at begave deres unge mennesker. Men jeg vil bare påpege, at jeg ser altså nogle forskellige tendenser. Jeg ser altså også nogen, som faktisk sætter en ære i at blive hentet i en trillebør. Altså, og det er igen det der med, hvordan kan man gøre billedet større i forhold til, hvad der er den rigtige konfirmation, så det bestemt ikke kun er et spor. Vi ser det også i nogle storbyer, at der går, at det bliver moderne det at gå i genbrug, eller tage farmors gamle konfirmationskjole og få den syet om. Og det er hele tiden sådan med til at nuancere billedet af, hvad der er kernen i konfirmationen, som jeg vil sige, at den her, hele tiden den her, at det kirkelige på den ene side, og så det folkelige, den her fejring, den her fest. Og det jeg bare vil sige, det er også en anden tendens, jeg har bidt mærke i, at jeg oplever flere og flere, som ikke nødvendigvis ønsker den her store fest med hestesko og 37 taler, men som måske vælger, at de vil rigtig gerne konfirmeres, de vil rigtig gerne have den der dag sammen med klassen i kirken, og så vil de gerne en tur i sommerhus med deres allernærmeste. Eller en eller anden tur et andet sted hen, eller bare det at være sammen med den allernærmeste familie. Og det vil jeg gerne være med til at slå et slag for, at man igen sådan mere indirekte kan tegne et mere bredt perspektivet billede på, hvad den rigtige konfirmation er.
Mm.
Vi har fået... Jeg vil i hvert fald synes som præst, ja, undskyld.
Nej, vi har fået en sms fra Martin, en af vores lyttere. Han skriver, det er lidt sjovt, at den her afgudsdyrkelse af materielle ting, som for eksempel flotte biler og eksorbitante gaver, er blevet til en stor del af konfirmationen, hvor man altså vælger Gud til. Det er lidt over i samme spørgsmål som det her med frås og den slags der. Men altså, hvorfor er det egentlig, det er blevet sådan? Har fokus ikke været på de her blødere værdier inde ved jer? Eller ja, hvor er det, de her forventninger, de opstår henne?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi der er absolut også tendenser til, at forventningerne netop er blevet højere, eller hvad kan man sige, gaveniveauet er blevet højere, man får rejser og forskellige ting, og det er jo klart, at det er der nogen, der ikke kan være med på. Og jeg er simpelthen svar skyldig, hvor det kommer fra, men jeg vil heller på den anden side, jeg vil ikke være den, der peger fingre, fordi jeg tror, at hver forælder vil gøre det bedste for deres konfirmand. Og det synes jeg bare, at vi som kirke også skal være med til at hverken at dømme, men også at gøre billedet bredere, altså i forhold til, hvad den gode konfirmation er. Og jeg vil i hvert fald være rigtig ærgerlig over, hvis der var nogen, der fravalgte at blive konfirmeret, fordi de ikke synes, de kunne leve op til det, som nogen fik. Så jeg synes, altså, det er vigtigt at fastholde, at konfirmationen i dag har de her flere elementer. Der er både det her med at følges ad, få nogle gode snakke, få nogle gode oplevelser på et konfirmandhold sammen med sin klasse eller sammen med sit hold. Få en god oplevelse af, hvad det vil sige at gå i kirke. Og forhåbentlig opleve, at det her sted, det er deres. Så vil jeg da sige, at vi som præster har nået langt, hvis man har den her fordel, går fra konfirmationsforberedelsen med oplevelsen af, at her i kirken er altid velkommen. Hvad man så gør ude ved kirketrappen, jeg synes, jeg ser mange forskellige ting, alt fra motorcykler til helikopter, men også til heste og trillebøger, og også dem, for hvem det overhovedet ikke betyder noget, om man bliver hentet i hverken det ene eller det andet, eller i noget som helst.
Det blev sidste
år. Det vil jeg gerne slå slag for.
Sidste år for dig, Johanne Langkær Forup, sognepræst i Middelfart Kirke. Tak fordi du var med.
Selv tak.
Du lytter til et samdrag af Ring til Radio 4.
I den næste time, der skal vi ind i munden på en kendt politiker. Ja, det lyder lidt skørt, men lyt med. For Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh bliver i en ny artikel i Jyllandsposten kritiseret for sit brug af nikotinposer, i folkemunde kaldet snus. På partiets officielle TikTok-profil er der nemlig delt to videoer, der viser formandens forbrug af nikotinposer. Den ene er et 8 sekunders klip, hvor vandopslag med en tusch skriver sin autograf på en ung mands snusbøtte. Videoen har i skrivende stund 230.000 visninger og 16.000 likes. I kommentarerne lyder det blandt andet, hvis vi møder ham, skal vi også. Og min fucking drøm. Men videoerne har fået flere forskere op af stolen. Det er bevidst promovering af snus for at appellere til unge, lyder det blandt andet fra Charlotte Pissinger, der er tobaks- og nikotinforsker. Jeg er fuldstændig ligeglad med, at Alex Vanopslag selv bruger nikotinposer. Det, der bekymrer mig, er, at han som rollemodel for mange unge mennesker promoverer et skadeligt produkt for at tiltrække unge vælgere, lyder kritikken i Jyllandsposten. Også Socialdemokraternes forebyggelsesordfører Mathilde Powers er bekymret. Som hun skriver på Facebook, øv, Alex Vanopslag. Sidst vi talte sammen, forsikrede du mig om, at du går meget op i ikke at inspirere unge til at bruge snus. Overfor avisen svarer Alex Vanopslag, at forbruget af nikotinposer er en dårlig vane, og at han i dag afviser blandt andet at signere folks snusdåser. Men han siger også, jeg tror generelt, man skal passe på med at tale ungdom ned og tro, at de er lemminger, som ikke kan tænke selv. Hvis ikke du ved så meget om nikotinposer, så er det et lovligt produkt, som du placerer under din over- eller underlæbe. Og det har godt fat i især unge. Og det kan jeg skrive under på. Jeg har 3 teenagere, og de er altså alle ret begejstrede for det produkt. Ifølge seneste tal fra Sundhedsstyrelsen benytter 13% af unge mellem 15 og 29 år røgfrie nikotinprodukter som nikotinposer og e-cigaretter enten dagligt eller lejlighedsvist. Og tallet stiger år for år. Den næste times tid skal vi høre fra Socialdemokraterne, der ikke er imponeret over videoerne, og så skal vi også høre fra Liberal Alliances Ungdomsparti, der ikke mener, at videoerne er noget særligt. Men hvad mener du? Har kendte politikere som Alex Vanopslag et moralsk ansvar, når de fremviser sundhedsskadelige produkter som snus, eller er det helt inden for skiven, når det er lovlige produkter? Og så siger jeg velkommen til dig, Mathilde Powers, forebyggelsesordfører for Socialdemokraterne. Velkommen.
Tak for det.
Da Jyllandsposten postede historien med kritik af Alex Vanopslags snusforbrug på lokale eller sociale medier, så gik der ikke længe, inden artiklen blev delt med ordene Øv Alex Vanopslag. Og det var jo dine ord, Mathilde Powers. Hvad var det, der fik dig til at reagere sådan?
Jamen det var, at Alex Vanopslag jo er en meget kendt politisk profil blandt børn og unge. Der er rigtig, rigtig mange, der ser op til Alex, og det har jeg stor respekt for, at han er lykkedes med at blive så populær i de kredse, og det er virkelig godt gået. Det, der bare følger med, når rigtig mange børn og unge følger ens, for eksempel på TikTok-profiler, hvor børn og unge ofte opholder sig, det er, at jeg synes, at man skal overveje, hvilken rollemodel man er. Fordi når man er en kendt person, børn ser op til, så kan de også komme til at kopiere nogle af de vaner, man har, og nogle af de ting, man gør. Så jeg ærgerede mig over at se, at Alex sådan åbent havde været ude på de her kanaler, hvor mange børn og unge følger ham, og vise sit snusforbrug, og også signerer snuspakker, som sådan kan indikere, at han blåstempler de her produkter og måske kunne inspirere nogle børn og unge til at gøre det samme, fordi de synes, han er en cool fyr.
Men Mathilde Paus, kunne det ikke også være, at han nærmest slet ikke har været bevidst om, at det her er blevet lagt ud på sociale medier, altså at det er en integreret del af hans dagligdag? Han har en last, han står ved den, og så er der så tilfældigvis mange andre unge. Og når jeg siger andre unge, så er det jo også fordi, at Alex Vanopslag er jo en af de yngste politikere på borgen. Så er der egentlig noget at kritisere ham for her? Står han ikke bare ved, den han er?
Jeg synes bestemt ikke, der er noget at kritisere for, at Alex er blevet afhængig af de her produkter. Det er der masser af unge, der er blevet, og det kan være rigtig svært at stoppe igen. Så det er slet ikke det, jeg anfægter. Jeg har tidligere talt med Alex, der har sagt til mig, at han faktisk selv har været bekymret for, om han skulle inspirere nogen og ville prøve at holde de her sit forbrug skjult af samme grund, og det havde jeg bare rigtig stor respekt for, og som jeg oplevede artiklen, og den kan selvfølgelig være drejet i forskellige vinkler, så havde Alex selv lagt videoer op på TikTok, hvor han åbenlyst viser, at han bruger de her produkter. Så det er klart, at han kan ikke stå på mål for, om andre kommer til at filme det, eller den slags. Det er mere, hvis man sådan åbenlyst viser sit forbrug på platform, hvor børn og unger er, eller også signerer de her snuspakker, som jeg synes er lidt et uheldigt signal, fordi det kan... Det kan blåstemple, at det er et forbrug, man synes er smart at have, også når man er ung, set med mine øjne.
Ja. Altså, som jeg nævnte i introduktionen, så har jeg jo selv tre teenager, og jeg må jo sige, at særligt min søn, han er inspireret af Alex Vanopslagh. Men mener du, at fordi at man... Og jeg betragter det som lidt en sjældenhed, at man i den grad har nået ind til kernen af de unge. Mener du så, at det stiller et større krav til, hvordan man ligesom gebærder sig, eller ser du ikke nogen forskel på, om man har nået et yngre publikum kontra for eksempel et ældre publikum? Forpligter det mere, når det ligesom er ungdom, man har fået godt greb i?
Jeg mener bestemt, det forpligter mere, når man har tæt dialog med børn og unge. Vi diskuterer det også meget herinde på Christiansborg i forhold til influencer og YouTuber, som børn og unge også ved, vi bliver meget inspireret af, fordi de ser op til de her profiler, de følger så tæt på de sociale medier. Og jeg synes, Alex Vanopslagh, og igen rigtig godt gået, er en profil, man kan sammenligne lidt med de her YouTuber og influencer, som har rigtig mange børn og unge, der følger dem. Og deraf synes jeg også, der følger et andet... ansvar for ikke at inspirere til at bruge nogle produkter, som kan være decideret skadelige, når man er barn og ung.
Alex Vanopslagh, han siger jo til Jyllandsposten, at han ikke længere vil for eksempel signere snuspakker, og at han gør en dyd ud af at fortælle de unge mennesker, at de skal holde sig fra nikotinposerne. Så kan han vel ikke gøre ret meget mere, kan han det?
Altså, jeg bliver også rigtig glad for at læse, at han... nu siger han ikke længere vil signere de her snuspakker. Det indikerer jo, at han faktisk godt er klar over, at han kan være med til at inspirere nogle børn og unge til at bruge de her produkter. Og ligeledes synes jeg, at det er rigtig godt, at han fortæller de unge, at det er afhængighedsskabende. Jeg så allerhelst, at han ikke viser åbent på de videoer, han lægger op på TikTok, at han bruger produkterne, for jeg tror, det vil have endnu større effekt, i og med, at vi også ved, at børn og unge tit gør det, som vi voksne gør, og sjældent det, vi siger til dem. Så det håber jeg også, han vil tænke over i fremtiden. Også fordi, at vi sideløbende med den her debat jo kæmper en hård kamp på Christiansborg for netop for nedsat forbruget af snus og nikotinposer og den slags blandt vores ungdom. Desværre har det vundet kæmpestort indpas blandt de seneste år, til tobaksindustrien har haft meget stort held med at promovere de her produkter, blandt andet igennem influencer og de sociale medier. Og det gør, at helt op til 40% af vores ungdom bruger de her produkter jævnligt i dag. Og det er et stort problem, fordi det kan skade varigt de unges hjerner og give dem problemer resten af livet. Så vi skal have nedsat forbruget, og det, derfor ønsker jeg også virkelig, at alle mænd hjælper med den dagsorden, inklusive Alex Vanopslagh, som har så godt fat i de unge. Jeg er sikker på, at hvis han netop opfordrede unge til ikke at starte eller tog afstand fra det på de medier, så ville de lytte rigtig meget til ham.
Kunne man her lige til sidst, jeg ved, at du har travlt, kunne man ikke her til sidst sige, at han jo sådan set bare gør op med perfekthedskulturen og viser, at han er et fejlbarligt menneske, der har laster, som de fleste af os vel har?
Jo, selvfølgelig. Og det skal jo heller ikke være sådan, at vi politikere ikke må bruge nikotinprodukter eller alkohol eller lave fejl eller alt muligt andet. Det gør de fleste, og det skal der i den grad være plads til. Jeg anfægter kun den dagsorden, der handler om, når man kommunikerer med vores børn og unge, at man virkelig overvejer at have en ekstra moral indover i forhold til at inspirere dem til at komme til at bruge nogle produkter, der skader dem. Så selvfølgelig skal Alex have lov til at bruge de produkter, han vil, og lave fejl, ligesom alle os andre. Men jeg håber i høj grad, at han vil tænke over, hvad det er, han deler, for eksempel på platforme som TikTok, hvor det primært er børn og unge, der følger ham.
Mathilde Powers, forebyggelsesordfører for Socialdemokraterne. Tusind tak for din medvirken. Fortsat god dag.
Selv tak. Lige måde.
Og jeg iler straks videre, fordi vi har Allan i Odense med os. Er du der, Allan?
Ja.
Du er en 74-årig herre. Hvad er din holdning til den her debat?
Jeg synes, vi skulle tage at holde op med, eller politikere og andre skulle tage at holde op med at blande sig i, hvad folk de gør.
Ja.
For jeg mener altså, at man stikker en nikotinpose op under overlæben, eller man stikker et stykke snus op, eller hvad man gør, det kan ikke komme andre ved. Det er ikke noget, andre mærker.
Og du ser heller ikke en fare for, at man ligesom retter sin profil ind efter, hvad de unge gerne vil have. Fordi det er jo et faktum, at det her produkt, det er særligt noget, teenager de elsker.
Jamen, man skal overhovedet ikke blande sig i, hvad hverken unge eller gamle gør. Aha. Det skal blande sig udenom. Ja. Simpelthen. Jeg er simpelthen så træt af at høre på, at alle de der moralprækken og alle de frelser, der siger, at du må ikke der, du må ikke der, du bør ikke der, og du bør ikke det. Det er så dødhavnende træt af, for at sige det rent ud.
Det er kontant.
Det er kontant, og det er ment.
Så du ser faktisk slet ikke, at en politiker kan komme til at gøre noget forkert, hvad sådan noget angår, altså laster, eller vedkommende måske erklærer, at jeg elsker McDonald's mad. Der er ikke noget, man kan komme til at gøre galt i dine øjne, hvad det angår.
Jeg kan se det på den måde. Jeg takker min skaber for, at jeg ikke sælger politiker.
Ja. Jeg kan lige tage en fra Chris, der skriver, nu må formynderiet altså stoppe. Alex har ikke gjort noget ulovligt, og meningsdannere må simpelthen stoppe med at blande sig i, hvad voksne mennesker laver. Der er kommet en sms her, der siger, hej Mads, Alex er guld værd for tobaksindustrien. Han er rollemodel på grund af sin status som partileder. Det skal han tænke over, og ikke promovere snus som produkt.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.